Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao Sandru Orlović iz Beograda i Vesnu Teršelić iz Zagreba. Dvije aktivistice nevladenih organizacija razgovarale su o tome kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj odnose prema zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Čućete i odgovore na pitanja zašto viši sudovi ukidaju i ono malo presuda koje su izrečene. Da li je u Hrvatskoj nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču pokrenut i jedan postupak za zločine u Oluji, te kako se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić petlja u pravosuđe.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su pravosudni organi u Srbiji i Hrvatskoj u stanju da objektivno i nepristrasno sude ratnim zločinima. Naše sagovornice su Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba. U posljednje vrijeme sve više slučajeva u Srbiji da viši sudovi ukidaju presude Srbima koji su osuđeni za ratne zločine. Kako to tumačite, gospođo Orlović?
Pa svjedoci smo da je u protekle dve i po godine došlo do nekih vrlo iznenađujućih odluka Apelacionog suda u Beogradu koji postupa kao drugostepeni sud u predmetima za ratne zločine. I to mogu reći u predmetima koji su imali vrlo veliki značaj u pogledu utvrđivanja činjenica o tome što se dogodilo tokom 90-ih. Konkretno reč je o dva predmeta, tu su Ćuška, Pavljan, Zahać, dakle jedan predmet koji se bavio zločinima počinjenim u opštini Peć nad kosovskim Albancima i zločin u Lovas u selu nedaleko od Vukovara 1991. godine. U oba predmeta Apelacioni sud je ukinuo prvostepene presude koje su donete nakon višegodišnjih suđenja i brojnih dokaza, svedoka, nalazeći da prvostepeni sud je pogrešio u nekim svojim pravnim zaključcima, ali ono što najviše treba da brine javnost u Srbiji, ali i u regionu, jeste činjenica da je očigledno Apelacioni sud napravio zaokret u vezi sa pitanjem sa izvršilaštva u počinjenju krivičnog dela ratni zločin. Preciznije, Apelacioni sud je u ova dva predmeta očigledno zauzeo mnogo rigidniji stav, rigidnije tumačenje u odnosu na to šta je sa izvršilaštvo u predmetima ratnih zločina. Za razliku od nekih ranijih predmeta i pravosnažnih presuda koje su donete u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Srbiji, u kojima su sudovi zauzimali takav stav da je za dokazivanje sa izvršilaštva dovoljno da se za pojedince koji su postupali u određenim skupinama, odnosno grupama koje su počinile zločine, bilo dovoljno dokazati da je taj pojedinac u određeno vreme na određenom mestu bio zajedno sa drugim pripadnicima grupe i da je ta grupa izvršila određeni zločin. Ono što je promjena stava i pristupa Apelacionog suda u odnosu na ove situacije jeste da će u budućnosti biti jako teško dokazati učešće pojedinaca u činjenju ratnih zločina zbog toga što se naprosto traži takav standard dokazivanja. Takva vrsta dokaza koje je zapravo praktično nemoguće obezbediti. Jedino bi bilo moguće ukoliko bi tužilaštvo došlo do video snimka, odnosno video zapisa konkretnog ratnog zločina, što znamo da je prilično nemoguće.
Gospođo Teršelić, kakva je situacija u Hrvatskoj? Tu čini mi se imamo slučaj Glavaš, koji je trenutno na slobodi i pored toga što je osuđen na 8 godina zatvora.
U tom je postupku stvarno bilo trenutaka u kojima se osramotio i Hrvatski sabor, čiji je zastupnik Branimir Glavaš i bio u trenutku kad je dovršena istraga i podignuta optužnica. Postupci u Hrvatskoj idu nekim svojim sporim tempom. U svim je postupcima u Hrvatskoj zapravo procesu procesuirano jedan dio od 490 ratnih zločina koliko državno odvjetništvo ima u svojoj bazi podataka, ali još uvijek je tu osjećaj da neka velika mjesta stradanja nisu uopće doživjela ni okončanje predistražnih radnji, a kamoli istragu i optužnicu. Moram reći da ima dosta zločina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, primjerice u mjestu Bogdanovci, ili pak zločini nad civilima u tijeku i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, gdje je Hrvatski helsinški odbor još 95. u mjesecima nakon akcije utvrdio da je ubijeno više od 600 civila, a zapravo je okončan pravomoćno samo jedan postupak za zločin u Prokljanu i Mandićima. Prošle godine je doduše izrečena prvostupanjska presuda za zločin u Gruborima, u kojoj je nedvojbeno utvrđeno da su zločin počinili pripadnici baš te postrojbe, ali niko nije osuđen. Rekla bih da je to i svojevrstan cinizam, čeka se odluka Vrhovnog suda, tako da pravda melje vrlo, vrlo sporo.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji, recimo prošle i ove godine, pokrenut jedan postupak za ratne zločine koji su počinili Srbi?
Da, jest. Podignuto je nekoliko optužnica i 2015. godine i 70 optužnica 2014. godine. Međutim, ono što treba naglasiti da nije toliko pitanje da li se podižu optužnice protiv Srba ili protiv nesrpskih, da tako kažem, počinilaca, već da vidimo kakva je struktura tih optužnica, odnosno ko su lica protiv kojih se podižu optužnice. Jer dosadašnja praksa rada Tužilaštva za ratne zločine pokazala je da je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine raspoloženo i spremno podići optužnice protiv direktnih počinilaca, dakle onih lica koje su direktno počinila neke zločine, povukla obarač. Međutim, ono što je već sada jedna kontinuirana kritika koja ide na račun Tužilaštva za ratne zločine jeste da kada je reč o počiniocima srpske nacionalnosti, tužilaštvo se fokusira i ograničava isključivo na počinioce koji su nižeg ranga u toj vojnoj policijskoj ili političkoj hijerarhiji. Hoću da kažem da postoji očigledna nesrazmera u spremnosti, da ne kažem hrabrosti Tužilaštva za ratne zločine da podiže optužnice protiv počinilaca srpske nacionalnosti koji su bili na nekim višim pozicijama u odnosu na njihovu spremnost za podizanje optužnica protiv počinilaca nesrpske nacionalnosti koji su bili na višim pozicijama.
Gospođo Teršelić, kada je Haški tribunal oslobodio Gotovinu i Markača, najviši hrvatski rukovodioci su tada rekli da će domaće pravosuđe nastaviti da procesuira zločine koji su u Hrvatskoj počinjeni nad Srbima. Da li je od tada pokrenut jedan takav proces?
Jesu, pokrenuti su postupci, ali kao što vidite u prosjeku se godišnje u Hrvatskoj sudi u oko 30 postupaka i kad pogledamo i strukturu osuđenih, recimo u 2014. od 23 nepravomoćno osuđenih okrivljenika, 21 su bili pripadnici Jugoslavenske narodne armije ili srpskih postrojbi, a 2 su bila pripadnika Hrvatske vojske ili redarstvenih snaga. Nešto više od 80% u bazi podataka Državnog odvjetništva Republike Hrvatske čine zločini počinjeni od strane pripadnika JNA i srpskih postrojbi. Tako da kad pogledate omjer među okrivljenicima i to donekle odražava i sastav prema počiniteljima. No, sve je to previše sporo i vrlo je veliki problem što mnogi direktno pogođeni, što obitelji i porodice ubijenih i nestalih dugo čekaju pravdu, sve su stariji, a bilo bi strašno važno da je dočekaju za svojih života, da bi pravda za njih još uvijek imala smisla.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su sudovi u Hrvatskoj i u Srbiji u stanju da nepristrasno sude ratnim zločinima. Sagovornice su Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, i Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orlović, koliko znam, tužilaštvo Srbije se često žalilo da im prebacuju što se ne bave dovoljno zločinima na Srbima.
Da, javnost u Srbiji, ali ne samo javnost, čak i institucije Republike Srbije, što je nezapamćeno i nezabeleženo u regionu bivše Jugoslavije, verovatno i šire, da su određene institucije zvale na, tako reći, jedno javno ispitivanje, odnosno jedno javno saslušanje predstavnika tužilaštva za ratne zločine u odnosu na predmete u kojima su Srbi žrtve, odnosno to je bio jedan događaj koji se desio u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije nakon što je Haški tribunal doneo oslobađajuću presudu u predmetu protiv Ramuša Haradinaja, kada je, zamislite, Odbor za Kosovo i Metohiju pozvao tužioca za ratne zločine i ispitivao ga na otvorenoj sednici šta je tužilaštvo uradilo, koje dokaze je ustupilo Haškom tribunalu u vezi sa tim predmetom, koliko drugih predmeta je pokrenulo u vezi sa zločinima koji su počinjeni nad Srbima. Dakle, to je bio jedan nezapamćen pritisak na instituciju i na rad tužilaštva za ratne zločine, o čemu su i oni sami govorili u javnosti. Međutim, kada se objektivno sagleda rad tužilaštva za ratne zločine, vidi se da zapravo takva primetba nikako ne stoji. Međutim, mi vidimo da tužilaštvo za ratne zločine, osluškujući to bilo javnosti u Srbiji, to očekivanje da se stalno iznova jedino govori o zločinima počinjenim nad Srbima, da se stalno u javnosti, u javnom diskursu pokušava dokazati kako su zločini nad Srbima najbrojniji, kako oni moraju dobiti prioritet kod tužilaštva za ratne zločine u Srbiji. Dakle, to tužilaštvo nekako podleže tim pritiscima i zahtevima javnosti, ali i institucija, i vrlo često potpuno nerazumno pokreće predmet i podiže optužnice pred institucijama u Srbiji, iako svesno toga da ne može i nema mogućnost da sudi tim počiniocima, jer su oni, se oni nalaze u drugim državama.
Gospođo Teršelić, kako tumačite izjavu hrvatskog premijera Milanovića, koji je odbio da Hrvatska pruži pomoć pravosudnim organima Bosne i Hercegovine koji istražuju zločine koji su počinili oficiri Hrvatskog vijeća obrane tokom rata u Bosni i Hercegovini, inače ovi oficiri su hrvatski državljani? Gospodin Milanović je rekao da su to političke optužnice i poručio bosansko-hercegovačkim organima da gledaju svoja posla.
Smatram da političari i gospodin Milanović, a i drugi, često svojim izjavama samo otežavaju regionalnu suradnju na procesuiranju ratnih zločina. Unatoč tome očekujem da tužitelji i državni odvjetnici odgovorno rade svoj posao, bez obzira na to što čuju iz političkih krugova, jer je to njihova obaveza, na to su se i obavezali preuzimajući svoju dužnost, i javnost i obitelji porodice žrtava od njih očekuju da što učinkovitije vode postupke.
Da, ali je problem u tome što gospodina Milanovića onda podržao i ministar pravde, a ministar pravde na neki način naravno da ima uticaj na pravosuđe, i ne verujem da će bosansko-hercegovački organi doći do tih podataka koje traže da bi podigli optužnice. To je, ja mislim, problem.
Taj utjecaj ne bi smjeli imati, jer je smisao vladavine prava u tome da pravosuđe radi svoj posao. Dakle, da donosi svoje odluke na temelju prikupljenih dokaza, bilo da su oni materijalni ili personalni, i oni prema tome trebaju postupati. Naravno da bi bilo lakše da političari ne šalju takve poruke, ali pravosuđe mora ići svojim putem.
Gospođo Orlović, ima li u Srbiji nedodirljivih, to jest ljudi za koje postoje indicije da su počinili ratne zločine, ali tužilaštvo se ne usuđuje da protiv njih otvori postupak?
Pa naravno da ima. Najsvežiji slučaj jeste slučaj sadašnjeg načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, za koje smo mi u fondu u dva navrata objavili dva ozbiljna izveštaja koja govore o tome šta su pripadnici brigade kojom je komandovao general Diković uradili u svojoj zoni odgovornosti, šta se desilo civilima u zoni odgovornosti generala Dikovića. Pokazali smo i dokazali na bazi dokumenata, autentičnih vojnih dokumenata, iskaza pripadnika vojske i preživelih tih zločina, da su se u zoni odgovornosti generala Dikovića desili masovni, strašni zločini nad civilima, nad muškarcima, ženama, decom. U slučaju generala Dikovića i reakcija institucija nakon što smo mi objavili izveštaje koje ukazuju na odgovornost generala Dikovića za ono što se desilo u njegovoj zoni odgovornosti pokazuje da se oko određenih pojedinaca u Srbiji zaista stvorio jedan obruč nedodirljivosti. Njima su institucije, uključujući i tužilaštvo za ratne zločine, obezbedili jednu faktičku amnestiju. Njih niko ne sme da pozove na odgovornost. Šta više, čuli smo poruke od predsjednika Republike Srbije, upravo povodom slučaja Diković, poruka koju je uputio tužiocu za ratne zločine, da dobro vodi računa o tome šta kopa po Srbiji, aludirajući na nedavno otkrivenu masovnu grobnicu u Rudnici, koju smo mi u fondu doveli dokumentovano u vezu sa generalom Dikovićem. U toj poruci se vidi da je predsjednik Republike zapravo rekao da su neki nacionalni interesi koje on tumači na jedan način iznad vladavine prava, iznad krivične odgovornosti u Srbiji i na kraju krava iznad obaveze prema žrtvama ratnih zločina. Rekla bih da ima dakle još primjera pojedinaca koji su očigledno već godinama unazad zaštićeni od krivičnog progona, ali ne samom činjenicom da tužilaštvo za ratne zločine ne pokreće istragu protiv njih ili ne podiže optužnice, već i nekom političkom zaštitom koju oni dobijaju kroz svoj javni angažman. To je recimo primjer bivšeg policijskog generala Gorana Radosavljevića Gurija, koji je jedan od glavnih aktera događaja i zločina zapravo nad tri kosovska Albanca, brata Bitići, koji su ubijeni u julu 1999. godine. Goran Radosavljević Gurija je danas visoki funkcioner Srpske napredne stranke. On se vrlo često u nekim javnim prilikama pojavljuje uz premijera Vučića i to jeste jedna poruka, jedna vrsta neformalne političke zaštite tom policijskom generalu. Taj slučaj braće Bitići je samo jedan od slučajeva ratnih zločina za koje se ime generala Gorana Radosavljevića veže. Dakle, ima dosta primjera. Ono što je obeshrabrujuće jeste da su brojni ti pojedinci i danas u institucijama i danas obavljaju vrlo važne državničke funkcije i naprosto cela ta situacija ne daje nadu da je tužilaštvo za ratne zločine spremno da otvori neke senzitivne slučajeve, slučajeve koji bi ukazali na pravu prirodu zločina počinjenih tokom 90-ih.
Gospođo Terčelić, ima li nedodirljivih u Hrvatskoj?
Svakako da ih ima, s time da moram naglasiti da je u Hrvatskoj suđeno i generalima. I kada su pravomoćno osuđeni tadašnji general bojnik Mirko Norac, koji je osuđen za zločine u okolici Gospića na Lipovoj glavici, ili on osobno pucao u žensku osobu za koju se i danas ne zna ime, jer su svjedoci koji su na suđenju govorili o tom zločinu svi bili supočinitelji i niko nije poznavao tu žensku osobu. Neki su postupci okončani, ali vidite da i neki postupci za koje mislite da su okončani ipak nisu okončani, što s jedne strane govori i o mogućnosti da se ispitaju različite moguće pogreške, ali zapravo za same žrtve, za one koji su izgubili nekog u ubojstvima, to stvara veliku nesigurnost i bilo je vrlo mučno pratiti kako se Glavaš vraća u Osijek, no srećom ta skupina koja ga dočekala ovaj puta nije bila velika. I rekla bih da je Osijek kao grad na putu oporavka i da je sada u stanju da se jasno distancira od zločina koji su počinili Branimir Glavaš i drugi ljudi iz njegove postrojbe. Ali svakako da u Hrvatskoj ima i drugih koji bi trebali odgovarati. Još uvijek je u tijeku suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani i na Zagrebačkom Velesajmu protiv Merčepa. To je postupak koji se vodi od 2012. koji
već jako dugo traje i nadamo se skoroj prvostupanskoj presudi. I moram reći da smo se svih godina od počinjenja zločina nad Aleksandrom Zec i njenom obitelji od 1991. i u medijima i organizacijama za ljudska prava pitali kako to da se taj zločin ne procesuira i zašto je tako dugo trebalo da se podigne ta optužnica. Ona je napokon podignuta, ali evo postupak još nije okončan.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su sudovi u Srbiji i u Hrvatskoj u stanju da nepristrasno sude ratnim zločinima. Sagovornice su Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Tešelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Tešelić, čini mi se da je za odnos prema ratnim zločinima, odnos vlasti prema ratnim zločinima, na izvestan način i karakterističan odnos funkcionera vlasti prema generalima Gotovini i Markaču. Njih je Haški tribunal najprije osudio, pa ih je potom oslobodio odgovornosti za zločine u akciji Oluja. Međutim, imam utisak da se hrvatski političari natječu u tome ko će da im oda više počasti, a mislim da je najdalje otišla predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar, koja je obojicu imenovala za članove vrlo visokog vijeća za domovinsku sigurnost.
To je čudno, ali Hrvatska je na jedan nespretan način kroz deklaraciju o domovinskom ratu propisala što je to ta jedina moguća i dopustiva interpretacija domovinskog rata, i naravno da je već sama ta interpretacija prijeporna utoliko što se sužava prostor javne kritične rasprave o višeslojnom ratu, a i političari i političarke samo funkcioniraju unutar tog okvira u kojem se zapravo politički nastoji propisati što se dogodilo. I odluka predsjednice je samo jedna odluka u jednom širom sklopu pojednostavljivanja i očekivanja da će tako jednostavno biti interpretirat što se u ratu dogodilo i da se može tako izvući heroje bez sagledavanja kakvi su sve zločini činjeni u vrijeme i nakon operacije Oluja.
Gospođo Orlović, da li državne institucije u Srbiji kriju dokaze o ratnim zločinima?
Pa ja bih rekla da kriju i da već u posljednjih godinu dana za to postoje ne samo indicije, već i ozbiljni dokazi. Fond za humanitarno pravo je u svom istraživanju unazad godinu dana prikupio, rekla bih, jednu solidnu količinu dokaza o tome da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova pod velom zaštite državnih interesa ili zaštite državnih tajni kriju određene dokumente koji bi mogli doprineti rasvjetljavanju činjenja i okolnosti u vezi sa nekim zločinima. A tiče se pronalaska preostalih tajnih lokacija masovnih grobnica. Setimo se samo da je još uvijek na teritoriji bivše Jugoslavije, da se još uvijek traga za nekih 11.000 osoba, da njihove porodice još uvijek čekaju trenutak kada će saznati gdje se njihova tela nalaze. Fond je u svojim istraživanjima, dakle, vrlo često se fokusirao na dokumente koji bi mogli ukazati ko su lica koja su učestvovala u premještanju tela i ko su jedinice koje su bile nadležne za određene teritorije na kojima su ljudi nestajali. Međutim, u odgovorima koje smo dobijali od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, dobili smo neke vrlo čudne odgovore koji su zapravo značili samo jedno, da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu spremni ustupiti dokumentaciju koja bi mogla pomoći rasvjetljavanju ovih okolnosti.
Gospođo Teršilić, evo da i vas upitam, da li državne institucije u Hrvatskoj kriju podatke i dokaze o ratnim zločinima, recimo o onim zločinima koji su počinjeni tokom akcije Oluja?
Rekla bih da je način na koji je čuvana dokumentacija sve prije nego uzorno arhivsko odlaganje dokumenata na način koji bi zainteresiranima poslije omogućio da pronađu sve što im treba. Dokumentacija je od 1991. promijenila toliko ruku, toliko je selekcija prošla, da je stvarno teško reći je li neko ko je sada odgovoran za dokumentaciju doista krije nešto što se možda tu još uvijek nalazi ili je to odavno završilo u nekom privatnom ormaru ili je pak već prije teško odredivog vremena uništeno.
I na kraju, s obzirom da Haški tribunal već odavno ne otvara nove procese, da će se njegov rad najverovatnije završiti za 2-3 godine, znači ostaju samo domaći sudovi. Gospođo Orlović, mislite li da zbog ovakvog odnosa domaćih sudova prema ratnim zločinima dobar deo ratnih zločina nikad neće završiti na sudu?
Mislim da nije realno očekivati da će svi zločini biti procesuirani. Nikada ni u jednom ratu nisu svi zločini procesuirani, pa tako mislim da ne trebamo gajiti iluzije da tako se nešto može desiti i u regionu bivše Jugoslavije ili konkretno govoreći u Srbiji. Međutim, trend koji uočavamo u posljednjih nekoliko godina u Srbiji i u odnosu na rad suda i u odnosu na rad tužilaštva i u odnosu na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijskih jedinica koje rade na predmetima ratnih zločina, ali u odnosu i na poruke koje dobijemo od visokih političkih zvaničnika. Taj trend je vrlo sumoran. Taj trend nam govori da suđenja za ratne zločine i ono što se dešava u tim predmetima su u jednoj slepoj ulici. Ukoliko se nastavi ovakav trend, mislim da će suđenja za ratne zločine u Srbiji ubrzo doživjeti krah, odnosno da će ceo taj koncept odgovornosti za ratne zločine naprosto se pretvoriti u jednu opštu nekažnjivost. Dakle, jedna vrlo sumorna slika i ono što toj sumornoj slici dodatno doprinosi jeste ponašanje međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije. Mi u tom odnosu Evropske unije i šire međunarodne zajednice vidimo da je u posljednjih 5-6 godina interesovanje Evropske unije prema ovim temama, prema problemima koji se uočavaju u domenu procesuiranja ratnih zločina potpuno opalo. Dakle, da Evropska unija zajedno sa domaćim institucijama tretira suđenja za ratne zločine i druge teme koje se tiču suočavanja sa prošlošću kao, metaforično se izrazim, kao neka predstava koja se dešava na periferiji nekog udaljenog grada za koju su zainteresovani samo pojedinci iz tog nekog udaljenog grada, što bi u ovom slučaju značilo žrtve ili organizacije za ljudska prava.
Gospođo Teršelić, mislite li vi da će zbog ovakvog odnosa domaćih sudova prema zločinima dobar deo ratnih zločinaca nikad neće završiti na sudu?
Bojim se da mnogi neće završiti na sudu sa brzinom od 30-ak suđenja godišnje i 20-ak prvostupanskih presuda i postupcima koji traju dugo, kao ovo suđenje za zločin u Pakračkoj Poljani ili pak postupak koji najduže traje za zločin na Koranskom mostu protiv okrivljenog Mihajla Hrastova od 1992. godine. Naravno da imamo razloga za zabrinutost i rekla bih da je vrlo važno tražiti druge mehanizme za priznanje patnje žrtava i inzistirati na zakonima za obeštećenje, za priznavanje njihovih prava, jer je položaj civilnih žrtava rata u svim postjugoslavenskim zemljama loš i tu je velika odgovornost vladinih institucija i ja ih još jednom želim podsjetiti koliko je važno zapravo donijeti i zakone kojima će se na primjeren način obeštetiti žrtve i donijeti programe za sve civilne žrtve rata.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Orlović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Teršelić.
Puno hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti emisiju Pred licem pravde, koja je ove nedjelje u cjelini posvećena 20-godišnjici genocida u Srebrenici.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovom sedmičnom izdanju, između ostalog, možete poslušati: u Potočarima kod Srebrenice obilježena 20. godišnjica genocida.
Moj otac je snađen u tri grobnice u 20 godina. S 5-6 godina imali smo samo lijevu nogu, pa smo tragali tamo vam da prošle godine se našli i ovo ostalo. Sad ja mislim da nema lijevu ruku, ali ipak 80% je u cjelini.
Kopaj se od moje materi Amičić. Oca ukopala ovdje prije 2 godine. Amiđe, djedove. Čak mi je mati umrla. Umrla je u tugi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo sve skupove zakazane za 11. juli u Beogradu.
Ovo je skandalozna odluka, to najbolje govori o tome gdje je Srbija 2015. godine, da je moguće da premijer ode u Potočare i oda poštu postradalima u Srebrenici, da je u isto vrijeme nemoguće da u Beogradu to neko uradi.
Rezoluciju o Srebrenici usvojili Evropski parlament i predstavnički dom Američkog kongresa. Zbog uloženog veta u Vijeću sigurnosti UN-a rezolucija nije usvojena. O tome zbog čega otpor Srbije i Republike Srpske da rezolucija bude usvojena, banjalučki profesor javnog mnijenja Mladen Mirosavljević kaže:
mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini.
Belma Malagić rođena je 15. jula 1995. a na naslovnicu knjige Moć sudbena, čija je autorka, stavila je jedinu očevu sliku.
Toliko je bitan, jer je to moj otac, a ja njega ne znam. A tako, ja sam samo pronašla način da ja njega upoznam.
Daleko od politike, u udruženju Adopti iz Srebrenice, koje okuplja mlade različitih nacionalnosti, izgrađuju mir i povjerenje među ljudima.
Ljud se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije.
Pred licem pravde.
U Potočarima kod Srebrenice obilježena je 20. godišnjica genocida. Sahranjeno je 136 žrtava, među njima i 18 maloljetnika. U memorijalnom centru do sada je ukopana 6241 žrtva, a 230 ih je ukopano individualno izvan memorijalnog centra u skladu sa željama porodica. Slušamo Mirnu Sadiković.
Među hiljadama onih koji su došli uputiti posljednji pozdrav žrtvama genocida, koje su kopane u Potočarima, bio je i Muhamed Delić iz Cerske. Došao je iz Amerike pokopati oca.
Moj otac je snađen u tri grobnice u 20 godina. S 5-6 godina imali smo samo lijevu nogu, pa smo tragali tamo vam da prošle godine se našli i ovo ostalo. Sad ja mislim da nema lijevu ruku, ali ipak 80% je u cjelini.
Nekima od žrtava roditelji ni bliža porodica nisu više živi, pa su ih došli pokopati rođaci. To je slučaj i Saše Hidića, kojeg je došao ispratiti rođak Ređo Smajić.
Padom Srebrenice je bio zarobljen, saznao sam da je u Bratuncu bio puštan u Glogovoj, da je tada ganja po šumama, onda ga nisu stigli i to su ga ubili.
U memorijalnom centru okupilo se više od 80 delegacija iz raznih zemalja. Upućivali su poruke mira i poručivali da se genocid ne smije zaboraviti. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc naveo je kako su potočari stalni podsjetnik ogromne patnje koju su ljudi u stanju nanijeti drugima. Genocid u Srebrenici, kazao je on, nije bio spontana operacija, već namjerni plan smišljen na najvišem nivou, što je van razumne sumnje i dokazano.
Poricanje genocida u Srebrenici predstavlja iskrivljeno prikazivanje činjenica i nepoštivanje najviših pravnih odluka dva međunarodna suda. To je također uvreda i za žrtve. Da bismo poštovali prošlost, žrtve i preživjele, Srebrenicu moramo nazvati njenim imenom, genocid.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je bio na čelu Sjedinjenih Država u vrijeme kada je počinjen genocid u Srebrenici, na komemoraciju je došao kao izaslanik predsjednika Baracka Obame. Clinton je u svom obraćanju između ostalo kazao kako je zahvalan ljudima koji su radili na tome da se zaustavi rat i ubijanje.
Žrtva zahtjeva da radimo bolje i moramo to raditi zajedno. Odajmo počast žrtvama koje su nađene i onima koje još uvijek nisu pronađene. I sjetimo se i bombi koje su pale i obećanja za mir koja su data. Dajmo ovoj zemlji mogućnost da imaju demokratsku i jedinstvenu budućnost.
Jan Eliasson, zamjenik generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, priznao je kako međunarodna zajednica nije uspjela da zaštiti srebreničke žrtve, što će, kaže, zauvijek mučiti tu instituciju.
Dozvolite mi da budem jasan. Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica nisu uspjeli da ih zaštite. To će zauvijek mučiti, a tako i treba biti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obratila se majkama i članovima porodica ubijenih Srebreničana sljedećim riječima.
Predamnom su usamljenost i bol preživjelih, kao i obitelji svih žrtava. Njihova opravdana težnja za istinom, koja se još iskrivljuje, relativizira, prikriva, unatoč priznatim i poznatim činjenicama. Njihova razumljiva želja za pravdom, koja u njihovim dušama još uvijek nije zaživjela. Sjećanje na žrtve sve nas trajno obvezuje.
Turski premijer Ahmed Davutoğlu kazao je kako je majka iz Srebrenice paradigma za sve majke na svijetu.
Oni koji su ubili ovih 8000 sinova, muževa, očeva, ubili su svakog od nas, ubili su ljudsko dostojanstvo. Mi, državnici, intelektualci, lideri, ako nismo ujedinjeni, možemo se opet naći u sličnoj situaciji u budućnosti. Ukoliko smo ujedinjeni u namjeri da branimo pravdu i ljudsko dostojanstvo, niko više neće ponoviti ovakav zločin ponovo.
Slovenački predsjednik Borut Pahor pozvao je na oprost i pomirenje, poručivši da je to jedini način da se izgradi budućnost.
Iskren suživot među ljudima i među narodima u Bosni i Hercegovini i njena jasna evropska perspektiva su jedine garancije da se Srebrenica ne ponovi.
Načelnik opštine Srebrenica, Čamil Duraković, pozvao je one koji bilo šta znaju o još neotkrivenim masovnim grobnicama da ih otkriju.
Još 1100 ubijenih Bošnjaka u genocidu u Srebrenici nisu, nažalost, pronađeni. Njih čekaju njihove majke i supruge, njihove kćeri i sinovi. Pozivam one koji su kao pripadnici srpske vojske učestvovali u njihovim smaknućima, radnike koji su ih zakopavali u masovne grobnice, bageriste koji su prekopavali te masovne grobnice, komšije koje su to sve gledale, da nam kažu gdje su kosti tih Bošnjaka. To će biti vaša pružena ruka pomirenja, to će biti početak nekog novog života. Bilo je teško, ali je moguće. Na vama je. Hvala.
Nakon komemoracije, delegacije su se uputile do spomen ploče da polaganjem cvijeća odaju počast žrtvama. Međutim, uslijedilo je zviždanje delegacije iz Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega je došlo i do incidenta. Naša reporterka Marija Arnautović, koja je bila u neposrednoj blizini, je javila.
Bili smo u blizini mjesta odakle je premijer Srbije bukvalno evakuisan iz Potočara. Vučić je položio cvijeće, prije toga se upisao u knjigu žalosti u memorialnoj sobi. obišao krug u memorijalnom centru Potočari, na kojem je ispisano preko 8000 imena žrtava genocida u Srebrenici. No kada se uputio ka loži predviđeno iza strane delegacije uz zvižduke i negodovanje, dok je prolazio kroz masu, nekoliko desetina osoba počelo ga je gađati kamenicama i plastičnim flašama. Neki ljudi uspjeli su prići toliko blizu i da zadaju udarce i njegovom obezbjeđenju, moguće i njemu. Policije i obezbjeđenje izveli su ga iz Potočara nakon toga.
Odmah nakon napada uslijedila je osuda majki Srebrenice. Munira Subašić, koja je dočekala Vučića, izjavila je da je razočarana i povrijeđena onim što mu se desilo, da među grupom napadača nije vidjela porodice žrtava, te da oni koji su napali Vučića, u stvari su napali dostojanstvo srebreničkih majki. Načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, uputio je izvinjenje Vučiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je sve skupove zakazane za 11. juli u Beogradu. Time je zabranjena i akcija kojom je jedan broj građana ispred zgrade Skupštine Srbije želio da obilježi 20 godina od genocida u Srebrenici. Tom odlukom su zabranjena i najavljena okupljanja desničara na istom mjestu. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Nebojša Stefanović, ministar policije, rekao je da su okupljanja zabranjena iz bezbednosnih razloga.
Bilo je puno neodgovornih izjava koje unose haos, koje pozivaju na netrpeljivost, na različite podele.
Skandalozna je odluka vlade Srbije da zabrani akciju 7000, izjavio je za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator tog događaja kojim su građani ispred zgrade Skupštine Srbije želeli da obeleže 20 godina od genocida u Srebrenici.
Ovo nije politički skup, da se neko tuče sa policijom ili da ne znam šta radi. To najbolje govori o tome gde je Srbija 2015. godine.
Atmosferu pred najavljenu akciju u kojoj su građani pozvani da 7000 ljudi legne na plato ispred Srpskog parlamenta i tako pokažu poštovanje za srebreničke žrtve i njihove porodice, dodatno su podgrejale pretnje inicijatoru Dušanu Mašiću. Jedan deo poziva na linč, kako je rekao, stigao je od onih koji ne shvataju koliko je akcija 7000 važna za Srbiju.
Druga grupa ljudi je mnogo ozbiljnija. Ja mislim da su to ljudi koji brane sebe od pravde. Da su to ljudi koji su možda nekada počinili neki zločin, da u Srebrenici ili na nekom drugom mestu, i koji ne žele da se sazna istina, koji ne žele da pravda dođe po njih. A ona će doći, pre ili kasnije, siguran sam da će doći.
Ako se neko još dvoumi, zaključuje Dušan Mašić, zašto treba početi od Srebrenice, odgovor je jednostavan.
Moje viđenje pomirenja se sastoji od tri koraka. Odavanje pošte žrtvama drugog naroda, drugi korak je motivisanje, inspirisanje ljudi sličnih nama u drugim zemljama, u Zagrebu i u Sarajevu, da možda pokrenu slične inicijative. I treći korak je da svi zajedno odamo počast svim žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Cijelu proteklu sedmicu trajala su politička prepucavanja u Vijeću sigurnosti UN-a oko britanske rezolucije o Srebrenici. Zbog veta kojeg je uložila Rusija, rezolucija nije usvojena. Istovremeno zaoštravala se retorika u Republici Srpskoj i Srbiji. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže kako se nada da će Srbija jednog dana pokazati tu moralnu snagu da se nosi s tom odgovornošću koja je sada zatrpana i zbog koje je ta zemlja od Srebrenice dalje nego što je bila prije 10 godina.
Posljedice za Srbiju su pre svega te što je učestvovalo u tome. Prema tome, mislim, da oni danas posle 20 godina govore na način kao da se Srebrenica nije desila, kao da nije bila rata u Bosni, kao da Srbija nije učestvovala u tome, kao da Srbija nema odgovornost za to. To je jedna manipulacija koja nije viđena u posljednjih godina ni u samoj Srbiji. To je taj nacionalizam koji je ovih dana eksponiran oko te rezolucije i svi ti koji su se podigli, kao što su Novosti, Dmitrović, Politika i sve te novine i svi ti pojedinci koji su učestvovali u svim tim hajkama, ne samo posljednjih 10-15 godina, ne posljednjih 20 godina i više, to je prosto neprihvatljivo i sa stanovišta interesa same države Srbije i njenog društva.
A profesor javnog mnijenja Mladen Mirosavljević ističe da je zbog budućih generacija potrebno suočavanje sa prošlošću od koje Srbi sa obje strane Drine bježe 20 godina. Sa profesorom Mirosavljevićem je razgovarao Erdoğan Katana.
Profesore Mirosavljeviću, evo zbog čega po vama 20 godina od genocida koji je dokazao Haški tribunal, Srbi ne žele spomenuti da se on zaista i dogodio?
Pa ovih dana Srebrenica je postala najvruća politička tema u Republici Srpskoj, kao da se ovog jula ne obilježava 20 godina Srebrenice, nego se sve počelo događati ove godine. Po meni je pravo pitanje zašto se 20 godina svi slažu da se Srebrenica dogodila, ali se pravi kao da se Srebrenica dogodila nekome drugom i da je neko drugi za to odgovoran. Kao, ajde dobro, dogodio se zločin, ali nemojmo se ponašati kao da je to toliki problem i da o tome treba raspravljati u Ujedinjenim nacijama, a to što je tako presudio Haški tribunal je zbog toga što je on pod političkim utjecajem, a zna se koga. Mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini. Zato se on istovremeno i priznaje i minorizuje i umanjuje broj žrtava i traži paralela sa srpskim žrtvama i negira Haški tribunal i negira genocid, a sve zbog toga što Srbi ne znaju kako da se sa tim zločinom suoče, niti to pokušavaju. To se događa još od one prve presude za genocid generalu Krstiću 2001. godine, kada niko u Republici Srpskoj nije reagovao, kao što nije ni svih ovih godina. Slično je i sa Naserom Orićem, da ga Švajcarci nisu uhapsili, ko zna kada bi ga neko u Republici Srpskoj pomenuo. Isto je i sa sudom BiH koji je imao niz neuporedivo drastičnijih kazni u Bosni i Hercegovini od Haškog tribunala, ali su svi u Republici Srpskoj o tome čutali, a sada se traži referendum. To sve samo govori da nema osmišljenog koncepta kako se suočiti sa posljedicama rata i kako sa tim suočiti generacije rođene poslije rata. A nećemo moći živjeti dalje zajedno na ovim prostorima ako se sa time ne suočimo kad tad.
Koliko to doprinosi podrška i Srbije i Rusije i gdje se ovaj zločin u stvari dovodi u pitanje?
Pa i Srbija i Rusija imaju svoje interese, ali je činjenica da ono što važi za Republiku Srpsku važi i za Srbiju, jer obje funkcionišu po sistemu spojenih posuda. Ni Srbija se još uvijek nije suočila sa svojom ulogom, ni u raspadu Jugoslavije, niti u posljednjem ratu. I Srbija i Republika Srpska će kad tad morati da novim generacijama objasni šta se događalo u proteklom ratu u kojem nije bilo nevinih i da se krivica ne može prebacivati samo na druge. Da se sa svim tim energičnije suoči Srbija, posljedično bi se morala suočiti i Republika Srpska. Srebrenica i zločin koji se dogodio se ne može ignorisati ni minorizovati zločin zbog većeg ili manjeg broja žrtava, kao da to može nešto promijeniti. Bez obzira koliko se puta spomenula riječ genocid i da li će rezolucija u Ujedinjenim nacijama biti ili neće biti usvojena. Mi se sa Srebrenicom moramo suočiti sada ili za 5 godina, to je sasvim nebitno. Što vrijeme više bude odmicalo, suočavanje sa tim će biti sve teže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
O posljedicama poricanju, oprostu i prihvatanju odgovornosti za ono što je učinjeno nad hiljadama muškaraca i dječaka Bošnjaka Srebrenici govori Jedina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, koja je doktorirala na temu genocida. Njenu knjigu Na Drini genocid objavio je i Yale University Press. Sa Edinom Bećirević razgovarala Dženana Halimović.
Jesmo li u ovih 20 godina nakon genocida izvukli pouke?
Bosansko-hercegovačko društvo je daleko od tačke gdje može reći da je izvuklo bilo kakvu pouku od genocida u Bosni i Hercegovini, od tog procesa genocida koji je tekao od 1992. do 1995. i kulminirao genocidom u Srebrenici. Taj proces suočavanja sa prošlošću, proces učenja lekcija, to je trebalo da počne još 1995. godine. Međutim, program tranzicione pravde koji je osmislila međunarodna zajednica je nekako sužen na samo retributivnu pravdu, na suđenja u Haškom tribunalu, na pojedinačnu odgovornost za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Nažalost, taj dio restorativne pravde koji je sastavni dio svakog programa tranzicione pravde, kao što je sastavni dio programa tranzicione pravde u Ruandi, on je nažalost izostao i sužen je samo na suđenja i presude u Haškom tribunalu. Od Haškog tribunala se jako mnogo očekivalo. Očekivalo se da ćemo naučiti lekcije nakon završenih procesa i presuda, ali mi te lekcije nismo naučili naprosto zbog toga što je bosansko-hercegovački politički kontekst takav da on promovira etničke podjele. I to je jedan od razloga što lekcije nismo naučili.
Da li se mi s odgovornošću trebamo suočiti najprije ovdje u Bosni i Hercegovini i na koji način da krenemo dalje?
Onog trenutka da kad međunarodna zajednica bude spremna da se suoči sa svojom odgovornošću, da će krenuti i proces suočavanja u Bosni i Hercegovini.
Evo govorimo o genocidu u Srebrenici, za njega postoje i presude. Međutim, u Bosni i Hercegovini je prisutno poricanje. Je li to ona vrsta poricanja koja je krajnja faza genocida?
Sve dok zapravo vlasti Republike Srpske ne budu spremne da se suoče i također vlasti u susjednoj Srbiji ne budu spremne da se suoče sa svojom odgovornošću za genocid u Bosni i Hercegovini, to poricanje će trajati. Proces priznavanja genocida je izuzetno težak jer on podrazumijeva prije svega političke konsekvence.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Belma Malagić je studentica prve godine Medicinskog fakulteta u Tuzli. Rođena je 15. jula 1995. u vrijeme kada su njen otac i ostala familija ubijeni u srebreničkom genocidu. Piše od svoje 10. godine i jedinu očevu sliku stavila je na naslovnicu knjige Moć sudbine. Prilog Sadika Salimovića.
Pisala bih vam o tome kako je on najljepši, najdobrodušniji, najhrabriji, najpravedniji, najosjećajniji, ali bojim se da idem do savršenstva, a čovjek nije savršen. Ja stvaram njegovu sliku u svojoj glavi i sebično je čuvam od drugih. Rijetko se priča o ratu, skoro ga niko i ne spominje. Razlog tome je rana koja još uvijek nije zacijelila.
11. jula 2009. godine je bila očeva dženaza, na koju nisam otišla. Plašla sam se boli, ostala sam kod kuće sa njenom i tetom. I u glavi sam stvarala sliku, isto je boljelo.
Oče, što vas ne...
Dok su me kod kuće tješile nena i teta, govoreći kako je tako Bog htio, ja ih nisam slušala. Jer da nije bilo tih suza, činim se da bi me nešto u grlu gušlo.
Belma je opisala sudbinu svoje porodice, koja je godinama tragala za kostima ubijenih članova familije. U knjizi je potresna priča djevojčice, koja je samo na taj način upoznala oca, kojega nikada nije vidjela. On je ubijen istog dana kada se ona rodila. Za uspomenu ima samo jednu očevu sliku i bijeli nišan u memorijalnom centru Potočari.
Toliko je bitan jer je to moj otac, a ja njega ne znam. Ja sam samo pronašla način da ja njega upoznam. I to se spontano se motivi redali u mojoj knjizi. I tako sam ja pomoću knjige upoznala svog oca.
Oče, to vas ne.
Porodičnu dramu Belma proživljava skupa sa majkom, čije su riječi i sjećanje pomogle Belmi da upozna svoga oca, da napiše knjigu u koju je stavila sve što joj je ostalo od oca, jedinu njegovu sačuvanu sliku.
Samo to imam od njega. Imam tu jednu fotografiju i znam gdje se on sada nalazi. Znam gdje su njegove kosti. Znam gdje da dođem i da mu pročim patiku.
Ja sam majka koja je svaka mati. Voljela sam prepričati sve ono najljepše, stvoriti sliku neku koju, sve najljepše njenom ocu. Nisam htjela biti nikakav heroj, ja sam samo htjela biti mati.
Ja sam mnogo lutala jer su čitava moja porodica i oni koji su sada živi, oni koji su umrli, su iz Glogove i iz Bratunca. Dok je na mojim ličnim dokumentima pisao da sam ja rođena iz Tuzle. 2009. godine kada je bila očeva dženaza, ljetni raspust smo proveli u Glogovoj i vidjela sam i osjetila sam da sve ono što sam tražila sam pronašla tu u Glogovoj i shvatila sam da je to moja rodna gruda. I da ja pripadam tu. Iako živim tamo u Lukavcu, ipak Glogova je u srcu i kad me neko pita odakle sam, ja kažem, ja sam iz Glogove.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prije nekoliko dana prestižna nagrada Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopti Srebrenice koje okuplja mlade različitih nacionalnosti koji žive u ovom gradu. Daleko od politike, kako prenosi Maja Nikolić, izgrađuju mir i povjerenje među ljudima.
Bekir Halilović 1993. godine rođen je u Srebrenici. U Srebrenicu se vratio odmah nakon rata i danas tamo živi. Od prvog dana je u organizaciji Adopt Srebrenica.
Mnogo ljudi koji su iz tog prelijepog grada, koji dolaze, koji su rođeni tamo prosto dalje. Mi pokušavamo kroz Adopt da nadjačamo, da nadživimo, tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo.
Nemanja Zekić je predsjednik udruženja Adopt, koje je prije nekoliko dana dobilo nagradu Aleksandar Langer. Pred njima je, kaže Nemanja, budućnost. Ali još uvijek su zarobljeni između te budućnosti i prošlosti.
Na neki način da je ta prošlost toliko breme i da se ponavlja iz dana u dan i mi tu u Srebrenici najbolje znamo, mi moramo da je živimo svaki dan. A sa druge strane, mladi žele ono što žele i mladi u Njemačkoj, ono što žele mladi u Australiji. Oni žele da žive punim plućima što isputava.
Srebreničanka Valentina Gagić također iz Adopta.
Mi naravno želimo da pokažemo da može da se radi i živi zajedno i da dijelimo neke vrijednosti koje su u stvari krasile ove prostore u periodu prije rata.
Živjeti u Srebrenici, priznaju ovi mladi ljudi, nije lako, ali ne zbog onih koji tamo žive, već zbog onih koji kroje politiku Srebrenice sa sasvim drugih adresa, daleko od srebreničkih. Nemanja Zekić.
Stranci dođu, ja bih dodao ovdje i žitelji čitavog regiona, dođu u Srebrenicu, pošalju svoje poruke. Ljudima to nije lako. Desetine mladih napušta Srebrenicu, odlazi.
Nije uvijek lako, posebno u Srebrenici, ali nikada ne bi nitko od njih prihvatio poraz i odustao.
Mi ovo radimo zato što mislimo da ovo treba raditi, zato što se vidimo isto i zajedničkoj budućnosti, zato što svoje živote želimo da nastavimo na onom komadu zemlje koje je većina, nažalost, zaboravila. Ali tu smo mi, tu ima nadi. Ljudi se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije. Ovdje su dobri ljudi, jer veliki je korak nakon svega što se izdešavalo. Otvoriti svoje uši, saslušati probleme, saslušati brige i naći razumijevanje jedni među drugima.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Danas je u selima Zalazje, Sase, Biljača i Zagoni obilježena 23. godišnjica od stradanja 69 srpskih civila i vojnika. Tog dana nestala su 22 Srba, od kojih njih 10 slučajno je ekshumirano prije 4 godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, nastoji da se ovaj slučaj procesuira i odgovorni kazne.
Ja se plašim za ovaj predmet. Plašim se jer sam imala obećanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da će predmet Naser Orić i drugi biti procesuiran do kraja prošle godine. Pismeno su me uveravali u to, a mi vidimo što se danas sa tim predmetom radi. Ali kad sve ovo danas vidim, daje mi snagu da sa porodicama istrajem u namjeri da ova pravda se stigne i mora se stići ova pravda, jer je toliko bola ovdje, toliko žrtava, toliko pobijenih, nevinih, masakriranih, ubijenih, kopane su im oči, spaljeni su. I istinu tu znaju i svjetski moćnici i delioci pravde, ali znam da će doći i mi ćemo to sačekati i mi nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti da ovi predmeti i naši materijalni dokazi koji smo dostavili u tužilaštvo BiH skupljaju više prašinu, a ove tužioce koji su zaprimili te predmete pozivam da ih izvade na sto, jer mi stvarno živaca više nemamo. Nemamo ni vremena više da čekamo, naši svjedoci umiru. Umiru i zločinci kao slobodni građani i ja vam danas poručujem da ćemo tek od danas krenut ćemo da sve oni koji su zločine radili bez obzira iz kog reda naroda dolazili, bez obzira da li su pojedinci ili grupe, bez obzira kako se zovu i prezivaju, oni se moraju izvesti pred lice pravde i da odgovaraju za ono što su počinili na ovim prostorima.
Ovo sedmičnu emisiju završavamo sa Safetom Zecom, bosansko-hercegovačkim slikarom. On kaže da su narodi u regiji i danas upućeni jedni na druge jer dijele iste civilizacijske vrijednosti, govore istim jezikom i dijele istu kulturu.
Mi smo nešto što jedan predivan prostor kome su se srele
družile, ukrštale kulture, religije i razoreno je to. Mi svi sad svjesni smo toga, mi koji imamo neke godine, da to zapravo ta supstanca se mora vratiti, odnosno ona mora postojati. Ja imam ženu Ivanku, imam djecu Gorčina i Hanu. Mi smo ljudi ovdje koji to živimo. Evropa naravno ona ima svoje načine, gleda to vrlo ugodno i njima čekaju zapravo kao pa vi treba to da rijema, da mi treba da riješimo, ali vi ste nam skrojili tu đavolju košulju. Mi smo trpjeli jedan užasan rat razdvajanja zapravo. Dakle, čitav taj apsurd koji smo mi doživljavali ovdje, pa smo urlikali, pa mi smo ta Evropa, pa znali ta Evropa, pa šta gleda, onda jednog dana spoznate da zapravo znaju. Vi već imamo djecu koja rođena su i u ratu i poslije rata, dakle ničim ne zaslužuju sve to da mi živimo i dalje u tim užasnim podjelama, u tim užasnim mržnjama, u područjima. Evo ja znam, išao sam prema Derventi od Oboja gore, to su pusta sela, i dajte sad tipu šljivici, bašte, predivno, sve nema nikog. Treba je da se vrati. Prvo je da se vratimo normalnim poimanjem svega ovoga što znači jedna zemlja, što znači komunikacija.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadinović.